Bienvenidos y bienvenidas a Radio Ovales. Nos somos Ainara, Alma, Alex e Isabela, da clase de 5º A, e vamos a falar sobre a historia do cine.
A historia do cine comezou en 1895. Os creadores foron os irmáns Lumière, e a primeira película foi La salida de los obreros de la fábrica Lumière, e durou 46 segundos.
A xente pensaba que cando pasaba, por exemplo, un tren na pantalla, o tren les atropellaría, xa que non estaban acostumbrados a ver dúa proyección.
Durante os primeiros 30 anos, as películas eran completamente mudas, pero as películas eran acompañadas por música. A música era tocada por un pianista ou unha pequena orquesta.
Fai tempo críase que no ano 1909 no Teatro Palace Varieté en Londres se proxectaron as primeiras películas en cor. O problema era que se usaban dúas cores, o verde e o vermello, que se mesturaban todo o tempo.
Pero en realidade foi en 1901 cando se creou a primeira película a cor.
Dirixida polo fotógrafo Edward Turner.
O 2 de febreiro do 2000, en París, Philip Vincent realizou a primeira proxección pública do cine digital.
Moitas grazas por escoitarnos.
Ata a próxima.